Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Վարչապետը խորհրդանի ամբիոնից հակադարձել է ժողովրդավարությունը ոտնահարելու, խոսքի ազատությունը ճնշելու ընդդիմության ընդդումներին։
Որտեղ եք տեսել, որ քաղաքական էտապը բան զոհի, դատարանը հրաժարվի կալանքը։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանը ետ է վերցրել սահմանադրական դատարան ներկայացված դիմումը։
Եթե պարլամենտարիզմի կայացմանը խոչընդոտում ենք, մենք մեզնից հասնող բոլոր գործողությունները անում ենք։
Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդնի պատասխան Քոչեյանի պաշտպաններին մեղադրել հանրությանը խաբելու եւ մոլորեցնելու մեջ։
Իրենց կողմից դիմումի հետ վերցնելը չի նշանակում, որ գործը չի քնվելու այդ օրը։
Կորոնավիրուսի դեպքերի աննախադեպ աճ մեկ օրում վարակակիրների թիվն ավելացել է 771-ով։ Կպատմենք նաեւ համաճարակի դեմ համաշխարհային պայքարի եւ Ռուսաստանում սկսված սահմանադրական հանրակրվեի մասին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 9,430,000-ը, վարակվածների կեսից ավելին մոտ 4,750,000-ն ապաքինվել է, դա այն վկայում ամերիկյան Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի հրապարակած վերջին տվյալները, նույն աղբյուրի համաձայն համաճարակի հետևանքով մահացածների թիվը մոտենում է 483,000-ի։ Եթե կորոնավիրուսի տարածումը երկրում շարունակվի նույն տեմպերով, Ադրբեջանի առողջապահական համակարգը կարող է պարզապես չդիմանալ Գանջակատարած այցի ժամանակ, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Ալիևը մասնակցել է նորակառույց մոդուլային հիվանդանոցի բացմանը, որ նախատեսված է բացառապես կորոնավիրուսով հիվանդների բուժման համար։ Վերջին տվյալների համաձայն Ադրբեջանում արձանագրված կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը հատել է 13,000-ի շեմը, վերջին 24 ժամերին երկրի տարածքում հայտնաբերվել է 547 վարակակիր։ Օտար պետությունները փորձում են միջամտել օգոստոսին կայանալիք նախագահական ընտրությունների ընթացքին։ Այսօր Մինսկում կայացած խորհրդակցության ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նրա խոսքով հիմնական շեշտը դրվում է իր և իր ընտանիքի մասին կեղծ լուրեր տարածելու վրա։ Այդ գործողություններն իրականացնող մարդկանց թիկունքում գտնվող ուժերը լեհաստանում են կամ Ռուսաստանում, հայտարարել է Բելարուսի նախագահը։ Ամերիկյան մի շարք նահանգներում, որտեղ 2016 թվականի ընտրությունների ժամանակ հաղթել էր Դոնալդ Թրամփն, այժմ առաջատար է դեմոկրատ թեկնածու նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենն է, դա այն վկայում Նյույորք Թայմս պարբերականի և Նյույորքի Սիենայի քոլեջի սոցիոլոգների համատեղ հարցման արդյունքները։ Այսօր հրապարակված հետազոտության համաձայն Ջոզեֆ Բայդենի վարկանիշը կտրուկ աճ արձանագրել միանգամից 6 այսպես կոչված տատանվող նահանգներում՝ Ֆլորիդայում, Արիզոնայում, Միչիգանում, Փենսիլվանիայում, Հյուսիսային Կարոլինայում և Վիսկոնսինում։ Նյույորք Թայմսի տվյալներով այս նահանգներում Բայդենը Թրամփից առաջ է անցել միջինը 9%-ով։ Միացյալ Նահանգների վերաքննիչ դատարանը որոշել է կարճել նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության գծով նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինի գործի դատաքննությունը։ Մայիսին Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը հրահանգել էր դադարեցնել Ֆլինի գործի քննությունը, չնայած այն հանգամանքին, որ պաշտոնաթող գեներալը խոստովանել էր, որ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ իր շփումների մասին հանրահետաքննությունների դաշնային բյուրոյին կեղծ տեղեկություններ է տրամադրել։ Թուրքիան կոչ է արել Եվրամիության անդամ պետություններին ակտիվ պայքար ծավալել իրենց տարածքում գործող ահաբեկչական կառույցների դեմ։ Այսօր այս մասին Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Համի Աքսոյը, մեկնաբանելով Եվրամիության միասնական իրավապահ կառույցի Եվրոպոլի օրերս հրապարակած զեկույցը։ Դրա համաձայն քրդական բանվորական կուսակցության և ժողովրդի ազատագրության հեղափոխական կուսակցություն կոչվող թուրքական ձախակողմյան խմբավորման աջակիցները շարունակում են իրենց գործունեությունը եվրոպական մի շարք պետություններում, չնայած այն հանգամանքին, որ այս երկու կազմակերպություններն էլ ընդգրկված են ահաբեկչական համարվող կառույցների Եվրամիության ցանկում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր խորհրդանի ամբիոնից կոշտ արձագանքել է ընդդիմադիրներին, որոնք կառավարությանը մեղադրում են ժողովրդավարությունը ոտնահարելու, ազատությունները սահմանափակելու, համաճարակի դեմ պայքարը ձախողելու մեջ։ Առանց անուններ տալու Նիկոլ Փաշինյանը պնդել է, քննադատության թելերը տանում են դեպի նախկին կոռումպացված համակարգ, զգուշացնելով բոլորին մեկ զամբյուղով ենթարկելու են կապիտուլյացիայի։ Ի դեպ, Բարգավաճ Հայաստանը, որի առաջնորդ օրեր առաջ զրկվել է պատգամավորական անձեռմխելիությունից ընտրությունները կեղծելու համար, շարունակում է բոյկոտը եւ այսօր էլ խորհրդարանի նիստին ներկա չէր։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Ինչու են թիրախավորել իմ ընտանիքը, որովհետև ինձնից ուզում են Սերժ Սարգսյան կերտել։ Ազգային ժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր շատ կոշտ արձագանքեց քաղաքական բոլոր այն ուժերին, որոնք այսօր տարբեր անկյուններից քննադատում են իշխանությանը մեղադրելով ձախողումների մեջ։ Ուժը փողի մեջ չէ, այլ ճշմարտության։ Ֆիլմերից մեկից մեջբերում անելով այսպես պատասխանեց վարչապետը իր ընտանիքին՝ մաքսանենգության, կոռուպցիայի եւ այլ հանցանքների մեջ մեղադրողներին։
Մենք քարի որ ուզում են հեղափոխություն անեն, ուզում են որ այդ ազատ լրատվամիջոցների ձեռամբ ինձնից կերտեն Սերժ Սարգսյան։ Որևէ կասկած չկա, որ այդ կոռուպացված համակարգը բոլորին իրար հետ մի զամբյուղով ենթարկելու են կապիտուլացիայի։
Հայաստանում չկա ոչ սոցիալական, ոչ տնտեսական, ոչ քաղաքական ճգնաժամ կորոնավիրուսից բացի։ 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունն ամփոփելով պնդեց Փաշինյանը, ընդգծելով, այսօր քաղաքական որոշ շրջանակների համար կորոնավիրուսը դարձել է երկնքից թափված մանանա։
Քաղաքական բացիլը վերակենդանանալու շանս հաստացել իրաց թվումը։ Եվ հիմա եկել են սովերից են խոսում, սոցիալական բունտերից են խոսում, այ ժողովուրդ ջան, այդ սոցիալական բունտից դուք վախեցեք, որտեղ սոցիալական բունտը որ եղավ, մենք ինչ ունենք, որ սոցիալական բունտի զոհ դառնալու, առաջին հերթին ձեր ապորինի կառուցած դղյակները, ձեր բենտլիներն է դառնալու սոցիալական բունտի զոհ։ Տենանք այդ սոցիալական բունտի արդյունքում դուք որտեղ եք հայտնվելու եւ ինչ դիրքով, որ շատ կարեւոր է։
Վարչապետը վստահեցնում է, որ այսօր տեղի է ունենում քաղաքական դաշտի բարեփոխում, եւ նրանք, ովքեր կուլիսներից խամաճիկների նման կառավարվել են, այլևս քաղաքական դաշտում տեղ չեն ունենալու։
Մի հոգի եկա այն մեկի ընտանիքից, ասում է, ես եմ բանը, տղամարդը կուխնու սեղանի տակից դուրս չեմ գալիս։ Մի հատ էլ ուրիշները խորհուրդ տալիս, ասում է, դուրս եկեք Facebook-ից եւ հաղորդակցվեք իրականության հետ, այ դու հենց կուխնուց դուրս արի, նոր ուրիշներին Facebook-ից դուրս գալու խորհուրդ։
Ավելի քան կես ժամ տևած քաղաքական ելույթում Փաշինյանը չմոռացավ հակադարձել օրվա հիմնական թեման 2019 թվականի բյուջեի կատարողականը քննադատող Լուսավոր Հայաստան խմբակցությանը, որն ընդդիմությունից միակն էր այսօրվա նիստին ներկա։ Խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարոքյանը հայտարարեց դեմ են քվեարկելու թերակատարված բյուջեին, ընդգծելով, տնտեսությունը զարգացնելու փոխարեն իշխանությունը ամեն ինչ անում է ընդդիմությանը լրացնելու համար։
Ինչ վրա հարցակում եք բռնություն։ Մյուս ֆրակցիայի ղեկավարի նկատմամբ գործահարություն, ասում եմ, ապացույցներ չկա, 87 հոգի քվեարկումա գրումա դատարանը բացաթողնում։ Էսա ձեր վերջի շրջանի առաջբաները սրանք են։ Դուք զբաղված եք քաղաքական ընդդիմախոսությունը ճնշելու, ընդդիմադիր թերթերին ճնշելու, լրացնելու գործով։
Մենք պետք է ժողովրդավարությունը պաշտպանենք ոմանցից, որովհետև ժողովրդավարությունը ամենաթողություն չէ։ Մարոքյանին պատասխանելով վարչապետը նաև հիշեցրեց, թե քանի լրատամիջոց է այսօր նախկինների տիրապետության տակ։
Ցույց տվեք, Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ մի իրավիճակ, երբ առնվազն 3-4, եթե ոչ 4-5, եթե ոչ 6-7 հեռուստաալիք կամ հեռուստաալիքով առավոտից իրիկու ինչքան կներեք արտահայտության քաղաքական դիակ կա, գարշահոտությունը տարածում երկրով մեկ։
Չբավարար 6 միայն ԶԼՄ-ներով, գործնականում առաջին անգամ թվարկեց մի շարք ընկերությունների անուններ, որոնք ըստ Փաշինյանի եւս կապ ունեն Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի հետ։
Ձորահեկը գողացել է Սերժ Սարգսյանի ընտանիք։ Սպայկա ընկերությունով մաքսանենգություն է կարել Սերժ Սարգսյանի ընտանիք։ Հիլտոն հյուրանոցը ձերն է, Օպերա Սյուիթ հյուրանոցը ձերն է։ Հայաստանի լրատվական դաշտը սեփականատերերի ծստեության զորո խլել եք, Արմենիա հեռուստաընկերություն, Շանթ հեռուստաընկերություն, այլ հեռուստաընկերություններ, ընտրությունների կեղծման համակարգա գործուն ունեցել, որը Սերժ Սարգսյանի ընտանիքն է ղեկավար է։
Այս համատեքստում Փաշինյանը չմոռացավ նաև բարգավաճ Հայաստանին հիշեցնել իրանցյալը, թեպետ ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը այսօր բոյկոտել էր նիստը եւ դահլիճում չէր, Փաշինյանը այս բացակայությունը այլ կերպ բացատրեց։
Քաղաքական ուժը իմ գնահատմամբ ինքնա ոչնչացվել է։ Այսինքն նորություննա որ Հայաստանում կան քաղաքական ուժեր որ ընտրակաշարքեն բաժանել եւ նորություննա որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ընտրակաշարքով ընտրվեն նորություննա որև մեկի համար եւ երբ որ կանգնում ես ամբիոնից այս ամբիոնից ասում ես մի բան որը բոլորը գիտեն որ այդպես չի դա նշանակում է ինքնաոչնչացում
այսօր ազգային ժողովից օրեր առաջ էլ ԱԾ-ի շենքի մոտից հնչում էին մեղադրանքներ թե իշխանությունը քաղաքական հետապնդում է իրականացնում ընդդիմության նկատմամբ այս առիթով Փաշինյանը հարց բարձրացրեց որտեղ եք տեսել որ քաղաքական հետապնդման զոհին դատարանը հրաժարվի կալանավորել
բայց մեզ ինչի՞ չեն հրաժարվում կալանք տալ բայց ինչ է չեն կալանավորում Վզները կոլորեին 5 րոպե։
Այդուհանդերձ կառավարության ղեկավարը ընդունեց բաստողումներ կան, որպես բյուջեի կատարողականի լրջագույն թերացում նշեց կոռուպցիոն գումարների վերադարձի ձախողումը։ Հաջողություններ գրանցելու համար իրավական դաշտի խնդիրներ պետք է լուծել, իսկ այստեղ դեռ կարծես փակ շղթա է։ Վարչապետը նորից հայտարարեց. Հայաստանում դատարանների հարցը լուծված չէ մի պատճառով։ Իշխանությունը չի ցանկանում խամաճիկային համակարգը փոխարինել խամաճիկային նոր համակարգով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան Երևան.
Վաղվանից ուժի մեջ կմտնեն մայրօրենքի փոփոխությունները, որոնց համաձայն սահմանադրական դատարանի ավելի քան 12 տարի պաշտոնավարող 3 անդամները կուղարկվեն Թոշակի։ Հրայր Թովմասյանն էլ կազատվի դատարանի նախագահի պաշտոնից։ Հանրապետության նախագահն այս փոփոխությունները օրեր առաջ էր ստորագրել ազգային ժողովի խոսնակն, այսօր դրան հրապարակել է պաշտոնական տեղեկագրում։ Բարձրատյանի հնաբնակները, սակայն, պնդում են, սրանք իրենց հեռացնելու օրինական հիմք չեն և վաղը սովորականի նման մտադիր են ներկայանալ աշխատանքի։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն այսօր հրապարակեց սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, ինչը նշանակում է, որ վաղը դրանք ուժի մեջ կմտնեն։ Նախորդին ընդունված փոփոխությունների համաձայն դադարեցվեն բարձր դատարանի 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած 3 դատավորների լիազորությունները, իսկ Հրայր Թովմասյանն էլ կզրկվի ՍԴ նախագահի պաշտոնից, մնալով դատավորի կարգավիճակում։ Մեր դիտարկմանը թե վաղը սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում իր վերջին աշխատանքը Անկային օրն է Հրայր Թովմասյանն այսօր կարճ արձագանքեց։
Ինձ հատ վերջին աշխատանքային օրն է դատավորների համար, դուք էլ որպես
դուք ասացիք։
Ավելի վաղ էլ Թովմասյանն անդրադառնալով ազգային ժողովում ընդունված սահմանադրական փոփոխություններին առոչինչ որակումներ տվել, ասելով թե դրանց ենթարկվելու իրավունք չունի։ Նույն օրը Թովմասյանն անպատասխան թողեց հարցը, թե արդյոք զրկվելով բարձր դատանի նախագահի պաշտոնից կշարունակի պաշտոնավարել որպես դատավոր։ Սահմանադրական դատանի նախագահն ու պաշտոնին հրաժեշտ տվող 3 դատավորներն այսօր հայտարարություն տարածեցին իրենց լիազորությունների դադարեցման ու դատավորի պաշտոնից հեռացնելու մասին։ Հրայր Թովմասյանը, Ալվինա Գյուլումյանը, Ֆելիքս Թոխյանն ու Հրանտ Նազարյանը ըստ էության չեն ընդունում օրենսդրի կողմից ընդունված ու վաղվանից ուժի մեջ մտնող սահմանադրական փոփոխությունները։ Իսկ իշխող ուժի ներկայացուցիչներին էլ հորդորում են դուրս չգալ սահմանադրությամբ և օրենքներով սահմանված լիազորությունների շրջանակից։
Սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքի 88-րդ հոդվածի 5-րդ մասը սահմանում է, որ մինչև 2015 թվականի փոփոխություններով սահմանադրության 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելը նշանակված սահմանադրական դատարանի նախագահը եւ անդամները 12 տարվա ժամկետը լրանալուց հետո շարունակում են պաշտոնավարել մինչև իրենց լիազորությունների 2005 թվականի փոփոխություններով սահմանադրությամբ սահմանված ժամկետի ավարտը։
Սահմանադրական դատանի նախագահի ու դատավոր ների հայտարարություններին անդրադառնալով իմ քայլից պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը հակադարձում է չենթարկվողներին պարզապես պետք է արգելել դատարան մտնել։
Դա նույնն է, որ մի քաղաքացի գնա ուզենա մտի սահմանադրական դատարան եւ ասի ես այստեղ եմ աշխատում։ Մոտավորապես նույն պատկերն է ունելու։ Չգիտենք ինչ հիմնավորումներով են այդ մարդիկ ասում, որ չեն դադարելու գնալ աշխատանքի, բայց վստահում որ լուծելի խնդիր է դա։
Իշխող ուժի մեկնաբանմամբ պաշտոնից հեռացող 3 դատավորներից մեկը Ալվինա Գյուլումյանն է։ Վերջինս որպես սահմանադրական դատանի անդամ պաշտոնավարել է 1996-ից մինչև 2003 թվականները, ապա զբաղեցրել այլ պաշտոններ ու 2014-ին կրկին նշանակվել ՍԴ անդամ։ Գյուլումյանն այսօր եւս ազատության հետ զրույցում պնդեց, ինքը նախորդին ընդունված փոփոխություններով չպետք է պաշտոնից զրկվի։
Ես ասում եմ, ցույց տվեք ակտը, որով դուք կոնկրետ Ալվինա Գյուլումյանին ազատում եք աշխատանքից։
Սա է
դատավորների մասով։
Նույնն էլ մյուս դատավորների մասով։ Ցույց տվեք այն ակտը, որով դուք ազատում եք։ Հա, դուք ընդունել եք սահմանադրական փոփոխություններ։ Բայց ես չեմ կարող օթից վերցնել կամ այն ինչ որ մեկի հայտարարությանը հետևելու, ասել՝ «Վայ, սա տարածվում է նաև իմ վրա, ես գնամ իրերս հավաքեմ»։
Ըստ Գյուլումյանի իշխող ուժի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների հետևանքով խախտվում են իր և գործընկերների իրավունքները։ Մեր դիտարկմանը, թե իշխանությունները նրանց վաղ կենսաթոշակի գնալու հնարավորություն էին տվել, Գյուլումյանը արձագանքեց, մարդկային և մասնագիտական արժանապատվությունը թույլ չեն տվել օգտվել այդ տարբերակից։
Ես շարունակում եմ։ Ես չգիտեմ ինչպես կզարգանան իրադարձությունները հետը։ Եթե որևէ կամայականություն եղավ, ես չեմ պատրաստվում, ես էլի եմ կրկնել, որ այս աշխատանքը կամ այս պաշտոնը ինձ համար ինքնանպատակ չէ։
Իշխող ուժի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները հակասահմանադրական համարող ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանում էլ են այն դիրքորոշմանը, թե փոփոխությունները չեն կարող վերաբերել Ալվինա Գյուլումյանին։
Տիկին Գյուլումյանի հետ կապված հարցը մեր կարծիքով չի կարող քննարկման առարկան, որովհետև Տիկին Գյուլումյանը 14 թվականից է պաշտոնավարում և նախկինում իր պաշտոնավարումը չի կարելի ընդհանուր հաշվարկի մեջ այսպես գումարել։
Իշխող ուժից էլ շարունակում են հակադարձել պնդելով փոփոխությունները նաև Գյուլումյանին են վերաբերում։ Թե ինչ դիրքորոշում ունեն ՍԴ դատավորները իմ քայլի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ ԼԱԺ-ի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, դա նրանց խնդիրն է։
Իրենք ինչ են կարծում, դեր ես նեղ ազգական խնդիրն է։ Ինձ հետաքրքրում է ինչ է կարծում Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը եւ օրենքը։ Մնացած պարագայում իրենք կարող են դիմել տարբերացաններին եւ վիճարկել։
Իշխանությունների ընդունած փոփոխությունները սահմանադրական դատանում ցանկանում է վիճարկել Բարգավաճ Հայաստանը, դրա համար սակայն նրանց պետք է մյուս ընդդիմադիր խմբակցության՝ Լուսավոր Հայաստանի աջակցությունը։ Արտակ Խուլիան, Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցինք, Բարգավաճ Հայաստանը չունի բավարար թվով ձայներ սահմանադրության վերջին փոփոխությունները միայնակ վիճարկելու համար։ Խորհրդանի ընդդիմադիր մյուս ուժը Լուսավոր Հայաստանն էլ հրաժարվում է միանալ նախաձեռնությանը, քանի դեռ Բարձրատյանը չի քննել երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչեյանի հայցը։ Լուսավորի առաջադրած այս նախապայմանի ֆոնին այսօր երկրորդ նախագահի պաշտպանները հայտարարեցին, թե ետ են վերցնում իրենց դիմումը, քանի որ Քոչեյանը չի ուզում խոչընդոտել հայաստանյան պարլամենտարիզմի զարգացմանը։ Լուսավոր Հայաստանում հակադարձեցին երկրորդ նախագահի մղումներն իրականում այնքան էլ ազնիվ չեն։ Մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչեյանի փաստաբանական խումբը հետևերցրել 1 տարի առաջ սահմանադրական դատարան ներկայացրած դիմումը։ Երկրորդ նախագահի պաշտպանական խումբը դիմել էր բարձր դատարանին պարզելու Քոչեյանի ներկայացված սահմանադրական կարգը տապալելու վերաբերյալ քրեական օրենսգրքի 300+1 հոդվածի սահմանադրությանը համապատասխան լինելու հարցը։ Դիմումը հետ վերցնելու պատճառը սահմանադրական դատարանի շուրջ վերջին զարգացումների հետ չնույնացվելն է։ Այսօր սահմանադրական դատարանի դիմաց հրավիրված ճեպազրույցում հայտարարեց Քոչեյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանը։ Ազգային ժողովի կողմից նախորդին ընդունված սահմանադրական փոփոխություններով իրենց պաշտոնին պետք է հրաժեշտ տան 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած դատավորները։ Հրայր Թոմասյանն էլ զրկվում է ՍԴ նախագահի պաշտոնից։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը նախաձեռնել էր այս փոփոխությունները սահմանադրական դատարանում վիճարկելու գործընթաց։ Այդուհանդերձ դրա համար անհրաժեշտ է, որ ԲՀԿ-ական 25 ստորագրություններին միանան ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի ամենաքիչը 2 ներկայացուցիչներ։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը 3 հայտարարեց, որ իրենք չեն միանա ԲՀԿ դիմումին և սահմանադրական դատարան կդիմեն բարձր դատարանում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի գործով քննության ավարտից հետո, որը նշանակված էր հուլիսի 7-ին։
Պարոն Քոչեյանի հետ այսօր առավոտը քննարկում ունեցանք, նախագահն հստակ դիրքորոշում հայտնեց, որ եթե իր գործի պատճառով պարլամենտարիզմի կայացման որոշակի խոչընդոտներ պիտի առաջանան, ապա ինքը պետք է պահանջի, որ իր փաստաբանները հետ վերցնեն։
Արամ Օրբելյանի խոսքով, եթե պարլամենտարիզմի կայացման իրենք են խոչընդոտում, ապա իրենցից հասնող ամեն ինչ կանեն խոչընդոտ չդառնալու համար։
Մենք տեսնում ենք, որ ֆրակցիաներից մեկը սահմանադրության երաշխավորման և պարլամենտին տված իրավունքներն ու պարտականությունները ապահովելու համար սահմանադրական դատարան դիմելը չգիտեմ ինչի կապել է այսպես կոչված Քոչեյանի գործի քննությամբ։ Եվ մենք ասում ենք, որ Եթե պարլամենտարիզմի կայացմանը խոչընդոտում ենք, մենք մեզնից հասնող բոլոր գործողությունները անում ենք։ Բավարար են, բավարար չեն, իմ գնահատելուն չի։ Սահմանադրության փոփոխությունների ապօրինի լինելու եւ դրա հետ կապված Լուսավոր Հայաստան խմբակցության եւ այլ падգամավորների գործընթացին միանալ կամ չմիանալու հարցը չպիտի փոխկապակցվի մեր հետ։ Եվ ես կրկնում եմ, շխնդրում, պահանջում, հորդորում եմ բոլոր падգամավորներին այս գործընթացը քննարկելու մեջ մոռանալ Ռոբերտ Քոչարյան, Արամ Օրբելյան, Արամ Վարդևանյան, Քոչարյանի փաստաբաններ եւ այլ ձևակերպումները։
Քոչարյանի փաստաբանական խմբի ՍԴ-ի ուղար կազմ դիմումից զատ նույն 300-1 հոդվացի սահմանադրականության հարցով բարձր դատարան էր դիմել նաև առաջին հատյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը։ Արդյոք Քոչարյանի թիմի կողմից դիմումը հետ վերցնելուց հետո ՍԴ-ում կշարունակվի քննվել առաջին հատյանի դատարանի դիմումը, այս հարցին երկրորդ նախագահի փաստաբանը պատասխանեց. «Չի կարող գուշակել սահմանադրական դատարանի գործողությունները»։ Երևանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը նախորդ տարվա մայիսին կասեցրել էր մարտի 1-ի քրեական գործի վարույթն ու այն ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքի սահմանադրականությունը ու նախագահի անձեռմխելիության ինստիտուտի էությունը պարզելու համար ՍԴ-ն իր հերթին դիմել էր ՄԵԴ-ու Եվրոպայի խորհրդի խորհրդատվական մարմին հանդիսացող Վենետիկի հանձնաժողով կարծիքներ ստանալու նպատակով։ Երկու կառույցները արդեն պատասխանել են բարձր դատարանին։ Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության արձագանքը շուշացավ։ Պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը վստահեցրեց նախորդային ազգային ժողովի կողմից ընդունված սահմանադրական փոփոխությունները վիճարկելու հարցով իրենց առաջ քաշած պայմանն ուժի մեջ է եւ անկախ Քոչարյանի կողմից դիմումը հետ վերցնելուց սահմանադրական դատարանը գործը ամեն դեպքում քննելու է։
Իրենց կողմից դիմումի հետ վերցնելը չի նշանակում, որ գործը չի քննվելու այդ օրը։ Հուլիսի 7-ին դեռևս այդ գործը քննվելու է։ Սահմանադրական դատարանն է որոշում, քննի թե չքննի։
Սիմոնյանի գնահատմամբ Քոչարյանի փաստաբանների այս քայլը քաղաքական էր եւ իրավաբանության հետ որևէ առնչություն չուներ։
Այսօրվա դատարած քայլը ինքնին քաղաքական կոմպոնենտ ուներ, որովհետեւ երկու փաստաբաններն է շատ լավ գիտեն, որ դիմումը հետ վերցնելով գործը չի դադարում քնվել սահմանադրական դատարանում հունիսի 7-ին, եւ հետեւաբար իրենց կատարած քայլը եւ այն էլ հրաապարակային քայլը եւ այն էլ այն մարտահրավերը, որ դուք ասացիք, որ նետվել է մեր դաշտը, սա քաղաքական քայլ էր եւ իրավաբանության հետ որևէ կապ չուներ։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի խոսքով էլ Քոչարյանի փաստաբանների քայլը սխալ էր ու անիմաստ։
Նա դա սխալ քայլն է, որովհետեւ ամեն դեպքում գործը քննվել է եւ ես դիմում եմ, կարեւոր է որ մենան այդ գործում։ Եմ նույնպես ասում եմ, որ պետք է անպայման այդ գործը որոշում լինի։
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից Արամ Վարդևանյանն էլ վստահեցրեց՝ դիմումը հետ վերցնելը ՍԴ կազմում ակնկալվող փոփոխությունների հետ որևէ առնչություն չունի։ Նրա գնահատմամբ այսպիսով ՍԴ-ում Ռոբերտ Քոչարյանի գործով գործընթացը դադարում է։
Մեր կողմից ռակուրսը, որով մենք դիտարկել ենք հարցը, շատ ավելի խորքային էր, բազմակողմանի էր եւ իմ դիտարկմամբ չափազանց հիմնավոր դիմումներ են։ Եվ իհարկե դրանք տարբերվում էին միմյանցից։ Դավիթ Գրիգորյանի դիմումը, դա դատարանի դիմում է, դատարանի կողմից բարձրաձայնված հարցերի տիրույթում, որոնք որևէ կերպ նույնական չեն մեր կողմից ներկայացված դիմումի հետ։
Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմից ազատությանը փոխանցեցին, որ բարձր դատարանը պետք է աշխատակարգային նիստ անցկացնի, որպեսզի քննի Քոչարյանի փաստաբանների հայցը հետ վերցնելու մասին դիմումը եւ որոշի արդյոք հուլիսի 7-ին նշանակված նիստը կայանալու է թե ոչ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով ներ քաղաքական զարգացումների թեման, 3 հաղորդվեց, որ օրերս հանդիպում է տեղի ունեցել գործող կառավարությանը քննադատող քաղաքական հետապնդումների մասին բարձրաձայնող նախկին երկու նախագահների Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի միջև։ Ավելի ուշ էլ հաղորդագրություն տարածեցին ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունն ու ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանի հայրենիքը։ 3 կուսակցությունների առաջնորդները տեղեկացնում են, թե պայմանավորվել են աշխատանքային խումբ ձևավորել եւ ճանապարհային քարտեզ մշակել։ Իսկ դեպի ուշ, ընդդիմադիր դաշտի վերջին խմորումներին Նարինե Ղալեչյանն է հետևել։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը ազգային անվտանգության նախկին տնօրեն, նորաստեղծ Հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանն ու հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը հանդիպել ու քննարկել են երկրի ներքաղաքական իրավիճակը։ Ընդդիմադիր 3 կուսակցությունների տարածած հայտարարությունում հստակ նշված չէ, թե օրինակ առաջիկայում համատեղ մշակվող գործողությունների ծրագիրն ու ճանապարհային քարտեզն ինչ է նախատեսում։ Ազատության հետ զրույցում Արթուր Վանեցյանը չմանրամասնեց Գագիկ Ծառուկյանի հետ կոնկրետ ինչ են քննարկել։ Միայն ասաց, որ վերջին շրջանում նրա հետ հանդիպումները բարբերաբար բնույթ են կրում, իսկ հանդիպման ընթացքում ասաց քննարկվել են նաև երկրում սահմանադրական կարգի վերականգնման ուղիները։
Ներքաղաքական իրավիճակը վերջին շրջանում ոչ միայն մեր գնահատմամբ, այլ հարության լայն շերտերի գնահատմամբ, եթե նեղ որակի կան նորմալ է, այդ ներքաղաքական իրավիճակի հետ կապված ընդհանուր մտահոգություններ ունենք մենք քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, եւ կլինենք քաղաքական կոնսուլտացիաներ, կհասկանանք մեր քաղաքական ազդեցությունը այս իրավիճակին բերելու ուղղությամբ։
Հանրահավաքների կազմակերպումը կա ձեր օրակարգում։
Քանի դեռ գործում է արտակարգ դրության ժամանակակումները, չեմ կարծում, որ կլինեն հանրահավաքներ, բայց քաղաքական գործընթացների հանրահավաքները դա այն գործիքակազմն է, որից մենք եւս կօգտվենք։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից որևէ մեկի հետ մեզ այսօր կապ հաստատել չհաջող Իսկ հանդիպմանը ներկա հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանն ասաց, գործողությունների ճանապարհային քարտեզ կմշակվի և ստեղծված աշխատանքային խումբը մանրամասներ կհրապարակի, երբ դրանք պատրաստ լինեն։ Սաղաթելյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այսօր տարածած հայտարարությունից զատ ավելացնելու ոչինչ չունի։
Բազմաթիվ առաջարկներ կան, բազմաթիվ գաղափարներ կան, բայց քանի դեռ սա 3 կուսակցությունների ռեկավար մարմինների կողմից չեն ընդունվել, ճիշտ չի դրա մասին խոսել, որովհետև պետք է լինի ամբողջական համաձայնությունը։ Մենք չենք բացառում նաև հանրահավաք կազմակերպելու գաղափարը, բայց այս պահին որևէ որոշում չունենք։ Քանի դեռ միասնական 3 ուժերի կողմից հաստատված ծրագիր չկա, անիմաստ է խոսել դրանից։
Թե Իշխան Սաղաթելյանն ու թե Արթուր Վանեցյանն ազատության հետ զրույցում չբացառեցին հանրահավաքների կազմակերպումը, ԲՀԿ առաջնորդ այժմ ընտրակետ Տեխնիկների գործով մեղադրվող Գագիկ Ծառուկյանը եւս օրեր առաջ խոսել էր ժողովրդին դվզման մասին, հայտարարելով, թե 3 ամիս հետո սով է լինելու։ Խորհրդարանի ամբիոնից վարչապետ Փաշինյանն այսօր արձագանքել է այս հայտարարություններին։
Բայց դուք մեկ ձեք եք հանրահավաքով եք վախեցնում։ Դուք եկեք մեզ փողով վախեցրեք։ Դուք եկեք վախեցրեք մեզ թալենելու ձեր կարողությամբ։ Դուք եկեք մեզ վախեցրեք ձեր կրթական ցենզով։ Այդ վախենալու բանը կա, գիտեք։ Դուք եկեք մեզ հարավակով վախեցնում եք։ Այ քեզ բան։ Էստեղ են ասեք կանգնեցրեք ինքնաթիռը, իջնող կա։
Կառավարության կազմի 100%-ի փոփոխության պահանջով հանդես եկած Ծառուկյանն իրեն առաջադրված ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու մեղադրանքը քաղաքական հետապնդում է որակում։ Իշխող ուժից արձագանքել են Ծառուկյանն այդ հայտարարությունն արել է, երբ տեղեկացել է իր դեմ հարուցվող քրեական գործի մասին։ Այս գործով ի աջակցություն Ծառուկյանի նախորդ շաբաթ դատարանի Բաքու մեջ նաև Արթուր Վանեցյանը, որն անցած տարի ազատվեց ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնից, իսկ ամիսներ անց ընտրվեց նորաստեղծ Հայրենիք կուսակցության նախագահ։ Իսկ 2018-ին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում անհրաժեշտ 5%-ի շեմը չհաղթահարած դաշնակցությունն այսօր արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտություն է տեսնում։ 3 ընդդիմադիր կուսակցությունների համատեղ հաղորդագրությունից հետո դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանն ու երբևէ քաղաքականությամբ չզբաղված, բայց այսօր նորաստեղծ կուսակցություն ղեկավարող ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն ասացին, իրենց համախմբել է երկրի ներքաղաքական իրավիճակը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ Նարեկ Սարգսյանը առաջին անգամ ինձ ներկայացրեց Հյուսիսային պողոտայի մակետը, հանգիստս կորցրել է։ 96 քառակուսի ունի, ստացել է $20,700։
Ունենալով նման կենտրոն չկառուցապատված լցված խարխոլ շենքերով, չենք կարող անհամագրվել եվրոպական կառույցներին։
Ունենք մոտ 5%-ի անհամաձայնություն բնակիչների հետ։
Երևանի կենտրոնն իրացման գոտի, Հյուսիսային պողոտայի շինարարությունն ազատության աչքերով, հունիսի 27-ի երեկոյան եթերում։
Մնաց սիրուն ներկել։
Thank you.
Հաղորդման այս հատվածում էլ վերջին ամիսների գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի համաճարակի մասին 3 նոր դեպքերի ռեկորդային աճ է գրանցվել, հայտնաբերվել է 771 վարակակիր, ընդհանուր ցուցանիշն անցել է 22,000-ից։ Նախարարի իրավիճակը առողջապահական տերմինով է բնորոշում կայուն ծանր։ Իրավապահներն էլ հաղորդում են, քրեական գործ են հարուցել տաքսու վարորդի դեմ, ով իմանալով, որ վարակված է կորոնավիրուսով, ծառայություն է մատուցել ծննդատան մերձակայքում։ Եթե մեղադրանքն ապացուցվի, վերջինս կարող է տուգանվել նվազագույն աշխատավարձի առավելագույնը 200 ապատիկի չափով, զրկվել վարորդական իրավունքից և անգամ ազատազրկվել մինչև 3 տարի ժամկետով։ Համաճարակային իրավիճակի մյուս մանրամասները Սուսան Բադալյանի նյութում։
Վատի մաստով ռեկորդային թիվ վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի վարակի 771 նոր դեպք 2336 թեստավորվածներից։ Իրավիճակը կառավարության նիստում ներկայացրեց առողջապահության նախարարը, այն բնորոշելով լարված, բայց կայուն
տոկոսի առումով ընդհանուր թվի մեջ կրկին տատանվում է նոր դրական դեպքերի թիվը 30% շրջանակներում կատարված հետազոտություններից, այսինքն այդ իմաստով կարծես թե վիճակը չի փոխվում։
11 հոգի է մահացել կովիդի հետևանքով, այս թվում 44 և 46 տարեկան կանայք քրոնիկ հիվանդություններով։ Նախարար Թորոսյանի տեղեկացմամբ այս պահին արհեստական շնչառական սարքին է միացված 40 հոգի, ծայրահեղ ծանր վիճակում են 103 քաղաքացիներ, 102-ը ծանր են։ Արսեն Թորոսյանը շեշտեց, բուժհաստատություններում տեղերի խնդիր չկա, այսօր առավոտյան 51 քաղաքացի սպասում էր հոսպիտալացման ախտորոշիչ կենտրոններում, օրվա ընթացքում նրանք կտեղափոխվեն COVID հիվանդանոցներ։ Պիկ չկա նաև վերակենդանացման բաժանմունքներում։
Բոլոր վերակենդանացման բաժանմունքներում մի քանի ազատ տեղեր կան, բայց կրկին այդ տեղերի ազատվելը եւ զբաղվելը շատ արագ է տեղի ունենում։
Ինչպիսին է վարակի տարածվածության պատկերը, հետաքրքրվեց վարչապետը, 10-15 օր առաջ կարծիքներ էին հնչում, թե հնարավոր է վարակակիրների թիվը 100,000-ի է հասնում։ Արսեն Թորոսյանի պարզաբանմամբ մեկ օրում, եթե որոշեն հետազոտել Հայաստանի ողջ բնակչությանը, միևնույնն է, իրական պատկեր չի ստացվի, քանի որ վիրուսն ախտորոշվում է վարակից օրեր անց։ Ամեն դեպքում հույս ունի թիվը 100,000-ից պակաս է։ Վարակն այժմ ամենուր է, բայց մեծ բռնկումներ չկան, ասաց Թորոսյանը։
Երիտասարդների մոտ հայտնաբերված դեպքերի շրջանում տարածվածության տեմպը չի աճում։ Ինչքան տարիքը իջնում է, այնքան ընկնում է տարածվածության այդ տեմպի աճը։ Բայց հակառակը ունենք տարեցների մոտ, ինչքան տարիքը բարձրանում է, այնքան տեմպը աճում է։
Հայաստանում են առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչները, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, նրանց հետ հանդիպման ժամանակ էլ արձանագրվել է հակահամաճարակային 3 գլխավոր կանոններն ընդհանուր են ողջ աշխարհում, եւ միակ խնդիրն այստեղ կարգապահությունն է։
Մեր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ այսօր մեր առաջնային ամենակարևոր օջախները բակերն են, ամենակարևոր օջախները բակ շենք թաղամաս։
Ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը տեղեկացրեց, միայն 3397 հոգի Երևանում տուգանվել է բակում դիմակ չկրելու համար։ Նույն օրն ավելի քան 1700 վարչական արձանագրություն է կազմվել։
Մեր նպատակը որևէ մեկին տուգանելը չէ, ընդհակառակը, մեր նպատակը ոչ մեկին չտուգանելն է, պայմանով, որ մենք բոլորս պահպանում ենք հակահամաճարակային կանոնները։
Դիմակ չկրելու քարոզը, կորոնավիրուսի թեմայով հիբրիդային պատերազմը, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի տեղեկատվության տարածման սահմանափակումները հանեցինք եւ ով ինչ ուզում ասում է։ Վարչապետն անդրադարձավ նաեւ կովիդի թեմայով տարածվող միֆերին, օրինակ փողոցում չհամբուրվելու հորդորը արմատախիլ է անում մեր ազգային ինքնությունը։
Ասենք թե երբանից է փողոցում հանդիպել համբուրվելով բարևելը դարել մեր ազգային բանի ինքնագիտակցության մաս։ Ասենք Եղիշե Չարենցն ու Հովանես Թումանյանը, որ փողոցում հանդիպել են, սենց բարևե գրկե փաթաթվել իրար համբուրել են, հա, կամ Մարտիրոս Սարյանն ու Ավետիք Իսահակյան, այդպիսի պատմական տվյալները ես անկեղծ ասած չեմ տիրապետում։
Կամ հյուրանոցներում մեկուսացվածներ չեն, այլ հակահայկական ժողովների մասնակիցներ հայտնի օրակարգով։
Միտեղ մասոնական ժողովա, միտեղ գեյերի ժողովա, միտեղ չգիտեմ բաների, նատուրալների ժողովա, այն երրորդ տեղերը բանի հակահայկական ուժերի ժողովա, այն մյուս տեղերը պրոթուրքական ուժերի ժողովա։
Կառավարության նիստում նաև Նուրբ Ակնարկ հնչեց, ցուցադրաբար դիմակ չկրողների շրջանակում կովիդը հարմարավետ տեղավորվում է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակի վրանգման հերթական ալիքն է արձանագրվել ծերանոցներից մեկում, Երևանի թիվ 1 ինտերնատում, ինչպես եւ նախորդ դեպքերում այս անգամ էլ ամենայն հավանականությամբ կորոնավիրուսը մեկուսացված հաստատությունը ներթափանցել աշխատակիցների միջոցով։ Տարեցներից 22-ի մոտ թեստը դրական է եղել, 200-ն էլ սպասում են պատասխանին։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Սուսան Բադալյանին։
Երևանի թիվ 1 տուն ինտերնատում կորոնավիրուսի բռնկում է 22 տարեց վարակակիր է։ Ենթադրվում է, որ կովիդը ծերանոց մուտք է գործել աշխատակիցների միջոցով։ Սոցիալ-նախարարության մամլոյ խոսնակի տեղեկացմամբ
46 մարդու թեստավորումը իրականացվել։ Թեստավորման համար հիմք է հանդիսացել այն, որ աշխատակիցներից 2-ի մոտ ջերմության բարձրացում է նկատվել։
Ըստ Սոնա Մարտիրոսյանի, վարակակիրներ ախտանշան չունեն, լավ են զգում։
Քանի որ տարեցներից որևէ մեկի մոտ ախտանշաններ չեն նկատվել, նրանք չեն հոսպիտալացվել, այլ մեկուսացվել են հենց հաստատության ներսում։
22-ից 10-ը ունի սիմպտոմներ։ 12-ը գրեթե ոչ մի սիմպտոմ չունեն։
Թիվ 1 տուն ինտերնատի տնօրեն Վահան Զուրաբյանի պնդմամբ վարակակիր 22 ծերերից 10-ը ջերմում են եւ բուժում ստանում։
Ամբողջությամբ առանձնացրել ենք, բոլոր աշխատակիցները համապատասխան հագուստը ամենուր ստացել են, իրականացնում են գրեթե նույն խնամքը, ինչ որ հիվանդանոցում։ Մեզ կցվել է վարակաբան։
Այս ծերանոցում 200 տարեց է խնամվում, 3 թեստավորվել են, բոլորը պատասխանի սպասում են վաղը։ Վարակի 22 դեպք հաստատվել է ընդամենը 46 թեստավորվածներից։ Ինտերնատի տնօրենն ասաց, այս պահին էլ 5 հոգի ջերմում է։ Դրական նստները այն է, որ բարդացած դեպքեր չկան։ Ճիշտ է, տարեցներից որևէ մեկը ռենտգեն կամ համակարգչային տոմոգրաֆիա հետազոտություն չի անցել։ Կովիդ թոքաբոր հաճախ զարգանում է թեթև կամ նույնիսկ առանց ախտանշանի։
Որովիցե մեկը վատթարացում դեպի գնա առողջության, թե բնականաբար անպայման կտեղափոխեն կանը։ Մեկ հոգի ընդամենը ծանր տալը այս ընթացքում, որի մոտ արդեն դրական տենդենցը կա, ջերմությունը 37.6-ը։
Սոցիալ-նախարարության ենթակայությամբ գործող տուն ինտերնատներից վարակի բռնկում նաև Նորքի ծերանոցում էր գրանցվել։ Պաշտոնական տվյալով տարեցներից 2-ը մահացել էին կովիդի հետևանքով։ Նախարարության մամլոյ խոսնակն ասաց, եւս 8 հոգի քրոնիկ հիվանդություններով եւ կովիդով մահացել են վերջին 2 ամսում։ Այժմ ասաց, Նորքի ինտերնատում իրավիճակը հանգիստ է, ծերերը նույնիսկ սկսել են միասին ճաշել։
Իրավիճակը հանգիստ է այնքան, որ արդեն 2 շաբաթ է, որ սկսել է գործել նաև խոհանոցը, և ինչպես գիտեք, սրանից առաջ մենք պատրաստի սնունդ էինք մատակարարում տարեցներին։
Հավանաբար հենց ռեստորանային սնունդն է փորձանք դարձել Աղավնաձորում խնամվող տարեցների համար։ Հիշեցնեմ, հիվանդանոցների գերծանրաբեռնվածությունը թուլացնելու համար սոցիալ-նախարարությունը այստեղ, այսպես ասած, մեկուսավայր է հիմնել, որտեղ տեղափոխվում են այլևս մասնագիտական բուժման կարիք չունեցող կովիդով տարեցներ։ Բազմաթիվ այլ քրոնիկ հիվանդություններով 14 հոգի է խնամվում Աղավնաձորում, և նրանցից 8-ը Երևանից տարապում են փոր լուծությամբ ու փսխում են։
Աղավնաձորի ղեկավարությունը դիմել է շտաբօգնության ծառայությանը, ովքեր եկել են, առաջին բուժօգնությունը ցուցաբերել են և հասկացել են, որ հոսպիտալացման կարիք չկա։
Խնամող անձնակազմից էլ մարդիկ կան նույն ախտանշաններով, այսինքն ստամոքսի խանգարումը որպես կովիդի հետևանք չի դիտարկվում։ Տեսչական մարմիններն ու ոստիկանությունը այս գործով այժմ զբաղվում են։ Ջրի և սննդի նմուշները տարվել են փորձաքննության։ Իդեպ, Աղավնաձորի խնամքի տան տարեցներին սնունդ է մատակարարում երևանյան ռեստորաններից մեկը։ Մթերքը մինչև Կոտայքի մարզ հասնելը 1 ժամանոց արևային ճանապարհ է անցնում։ Ստամոքսի զանգվածային խանգարման դեպքերից հետո այժմ սոցապը քննարկում է մատակարարին փոխելու հարցը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
7 քայլ կորոնավիրուսի դեմ։ Աշխարհում տարածվում է նոր կորոնավիրուսը։ Այն ինֆեկցիա է, որը տարածվում է օդակաթիլային եղանակով։ Վարակը խոցում է շնչառական համակարգը և առավել վտանգավոր է իմունային համակարգի խնդիրներ և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների համար։ Թիրախային խմբում են հատկապես տարեցները։ Կորոնավիրուսի ախտանիշները կարող են ի հայտ գալ վարակվելուց շուրջ 2 շաբաթ անց, բայց մարդն այդ ամբողջ ընթացքում վարակակիր է լինում։ Դա կոչվում է հիվանդության գաղտնի շրջան։ Այսինքն, նույնիսկ վարակի ախտանիշներ չունեցող մարդիկ կարող են վարակել այլոց։ Չափազանց կարևոր է ձեռնարկել միջոցներ ոչ միայն չվարակվելու, այլև վարակված լինելու դեպքում այլոց չվարակելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է խուսափել զանգվածային միջոցառումներից առանց անհրաժեշտության այլոց հետ անմիջական շփումից։ Բարևելիս որևէ դեպքում չհամբուրվել, չգրկախառնվել և խուսափել ձեռքով բարևելուց։ Առավելագույնս հաճախ լվացվել և խուսափել ձեռքերը դեմքին հպելուց։ պարբերաբար ախտահանել հեռախոսները, դռների բռնակները և հաճախ դիպվող այլ մակերևույթները։ Հազալուց և փրշտալուց բերանը փակել ձեռքով։ Առաջին իսկ ախտանիշների դեպքում դիմել բժշկի, սահմանափակել շփումները և կրել բժշկական դիմակ։ Չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, չհետևել ոչ հավաստի աղբյուրներին։ Եվ հիշեք, այս միջոցներին հետևելուց է կախված ոչ միայն ձեր առողջությունը, այլև ձեր հարազատների ու մտերիմների առողջությունը։ Այս միջոցներին չհետևելը կամ թերի հետևելը կարող է դառնալ ձեր շրջապատում կորոնավիրուսի տարածման պատճառ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորը։
Աշխարհում վարակվածների թիվը մոտենում է 10 միլիոնի սահմանագծին, անցած կես տարում մահացել է շուրջ 500 հազար մարդ։ Մի շարք երկրներում վարակի առաջին ալիքը չհաղթահարած կանգնել են երկրորդի առջև։ Համաճարակից ամենաշատը դժուժած Ամերիկայում մի շարք նահանգներ վերստին անցնում են խիստ սահմանափակումների վարակի տարածումը զսպելու համար։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կանխատեսումների համաձայն արդեն հաջորդ շաբաթ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը կհասնի 10 միլիոնի։ Այս պահին այն հատել է 9 միլիոն 400 հազարի շեմը։ Զոհերի թիվը մոտենում է 5 միլիոնին։
We expect to reach a total of 10 million cases within the next week. This is a sober reminder.
Ակնկալում ենք, որ հաջորդ շաբաթ մենք ունենանք 10 միլիոն վարակակիր։ Սա ստապ հիշեցում է այն բանի, որ չնայած մենք շարունակում ենք պատվաստանյութի և բուժող դեղորայքի ոլորտում ուսումնասիրությունները, մենք պատասխանատվություն ենք կրում, որպեսզի մեր ունեցած գործիքակազմով անենք հնարավորը հիվանդացությունը նվազեցնելու և մարդկանց կյանքերը փրկելու համար։
Հայտարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեոդրոս Գեբրեսուսը։ Պատվաստանյութի բացակայության պայմաններում կորոնավիրուսի վարակի տարածումը կանխելու ամենաարդյունավետ գործիքակազմն առայժմ մասնագետների պնդմամբ դիմակներն են սոցիալական հեռավորությունը, ձեռքերի հաճախակի ախտահանումը, ամենալավատեսական գնահատականների համաձայն վարակի դեմ դեղամիջոցը կարող է պատրաստ լինել միայն տարեվերջին։ Համաճարակների դեմ պայքարի ոլորտում նորարարությունների կոալիցիայի հաշվարկներով, եթե կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը հաջողությամբ ստեղծվի, ապա գլոբալ պահանջարկը հնարավոր կլինի բավարարել ամենասեղմ ժամկետներում։ Մեկ տարվա ընթացքում իրատեսական է ընդհուպ մինչև 4 միլիոն չափաբաժնի արտադրությունը, Ռոյթերզի ձրույցում հայտարարել է կառույցի ներկայացուցիչ Ջեյմս Ռոբինսոնը։ Մինչ այդ վարակի բռնկման 6 ամիսների ընթացքում տասնյակ երկրներ բախվում են համաճարակի երկրորդ ալիքին։ Ամերիկայում, որը հիվանդացության ու մահացության ցուցանիշներով ավելի քան 2 միլիոն 300 հազար վարակակիր և շուրջ 121 000 մահվան դեպք, առաջինն է աշխարհում, մի շարք նահանգների իշխանություններ ստիպված են վերականգնել հակահամաճարակային կոշ սահմանափակումները, վտանգավոր գոտի են համարվում մասնավորապես Ալաբաման, Արկանզասը, Արիզոնան, Ֆլորիդան, Հարավային Կարոլինան, Հյուսիսային Կարոլինան, Թեքսասը, Վաշինգտոնը, Յուտան։ Վաշինգտոնի համալսարանի կանխատեսումներով հոկտեմբերին Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան ցուցանիշը կարող է հասնել 180 000-ի։ Սակայն ըստ հետազոտության, եթե բնակչության 95%-ը պաշտպանիչ դիմակներ կրի, հնարավոր կլինի մինչև աշուն փրկել ոչ միայն 40 000 մարդու կյանք, այլ նաև երկրի տնտեսությունը։
If we can get people to wear masks, we can not only save lives, but I sort of think of it as we can also save the economy.
Միացյալ Նահանգներում չնայած համաճարակային անբարենպաստ կացությանը քննարկում են մի շարք եվրոպական եւ այլ երկրների հետ սահմանները բացելու հարցը։ Այս մասին հայտարարել է պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն, համոզմունք հայտնելով, որ առաջիկա շաբաթներին կունենան
ուժում։
Եվրամիությունն արդեն հուլիսին կարող է փորձել բացել արտաքին սահմանները համաճարակային վերահսկելի իրավիճակ ունեցող երկրների համար։ Դաշինքի գրեթե բոլոր անդամները շեշտակի թուլացրել են շաբաթներ տևած կարանտինային միջոցառումները։ Զուգահեռաբար, սակայն, մեծանում է համաճարակի երկրորդ ալիքի վտանգը։ Գերմանիայում վերջին օրերին նոր վարակակիրների թվի աճը արձանագրվում երկրի արևմուտքում վարակի սրընթաց տարածման պատճառով շուրջ 360 000 բնակիչներ կրկին երկշաբաթյա կարանտինի են ուղարկվել։ Պորտուգալիայի իշխանությունները ևս հայտնում են վարակի նոր օջախների հայտնաբերման մասին։ Իսպանիայի մայրաքաղաքի իշխանությունները փակել են ավելի քան 4 տասնյակ ծերանոցներ, որոնցում անցած օրերին վարակի նոր բռնկումներ են արձանագրվել։ Իտալիայում, որը Եվրոպայում համաճարակից ամենաշատը տուժած երկրներից է, հաստատվել է 122 նոր դեպք։ Միլանի բժշկական համալսարանի պրոֆեսոր Մաուրիցիո Չեկոնիի խոսքերով, երկիրն առաջին ալիքը լիով ինչ հաղթահարած պատրաստվում է երկրորդին։ Մասնավորապես աշխատում են երկու առանցքային ուղղությամբ վարակի տարածումը զսպելու, մասնավորապես հիվանդանոցային միջավայրում և վերակենդանացման բաժանմունքներում հիվանների թվի կտրուկ աջ թույլ չտալու։
Չդադարող համաճարակի պայմաններում 5-որից Ռուսաստանը սահմանադրական հանրակվեք անցկացնի, որով նախատեսվում է զրոյացնել նախագահության նախորդ բոլոր ժամկետներն ու վերստին առաջադրվելու հնարավորություն տալ արդեն 20 տարի երկիրն առաջնորդող Վլադիմիր Պուտինին։ Իրենց ձայնը օր առաջ հայտնելու ցանկություն են հայտնել հազարավոր մարդիկ, միայն թե կասկածելի պատահականությամբ նրանց մեծ մասը հանրային ոլորտի աշխատակիցներ են, ուսուցիչներ ու մանկապարտեզների դայակներ։ Մոսկվայի մերթտակից Ազա Բաբայանին լսենք։
Ռուսաստանում այսօր մեկնարկել է սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրկվեի հեռավար և էլեկտրոնային փուլը։ Սովորական հանրակրկվեն կկայանա, հիշեցնեմ, հուլիսի 1-ին։ Շուրջ 1 միլիոն մոսկվացիներ արդեն գրանցվել են քաղաքապետարանի կայքում էլեկտրոնային քվեարկության համար։ Անդիմադիր լրատվամիջոցները հանձնում են, որ բյուջետային աշխատողներին ստիպում են գրանցվել կայքում էլեկտրոնային քվեարկության համար։ Այսօր Դոշցիա ռուստահանգերության լրագրող Պավել Լապկովը ուղիղ եթերում երկու անգամ քվեարկել է, ցույց տալու համար, որ հնարավոր է, որպեսզի նույն Анце երկու անգամ քվեարկի։
Проголосовать. Бинго. Я два раза сегодня проголосовал. А если ещё на дом, но мне ящик принесут, значит будет 3.
Ստացվեց, բինգո, ինձ հաջողվեց երկու անգամ քվեարկել։ Եթե արքնեփին բնակարան բերեն, կստացվի, որ ես կկարողանամ 3 անգամ քվեարկել։ Լապկովի այս տեսագրությունը վկայում է, որ նախ էլեկտրոնային համակարգը նորմալ չի գործում, եւ երկրորդը, որ նույն այս մեխանիզմը իշխանությունները կարող են օգտագործել իրենց ուզած արդյունքը քվեարկությանը ցույց տալու համար։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր հանրային պալատի անդամների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ սահմանադրության փոփոխությունների քվեարկության արդյունքները պետք է բացարձակ легитим линен.
Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки, явки, не говоря уже о сбоях при учёте поданных голосов.
Մեր ընդհանուր կարևորագույն խնդիրն է, որ համառուսաստանյան քվեարկության արդյունքները լինեն բացարձակ հավաստի եւ լեգիտիմ։ Այստեղ չի կարելի թույլ տալ ոչ մի պարտադրանք, այլ չեմ խոսում ներկայացված զայների հաշվառման խափանումների մասին, որբիսի հետագայում ոչ ոք երբեք կասկածի տակ չդնի այն դիրքորոշումը, որը կարտահայտեն ռուսաստանի քաղաքացիները։
Впоследствии никто никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России.
Հերավար խորհրդակցության ժամանակ այսօր ասել է Պուտինը. Ռուսաստանցի անկախ փորձագետները, մտավորականները, ընդդիմությունը համոզված են, որ քվեարկության արդյունքները կլինեն այնպիսին, ինչպիսին կուզենա ներկայացնել Կրեմլը, և Պուտինի այսօրվա հայտարարությունը այդ քննադատության պատասխանն է։ Ռուսաստանի իշխանությունները մի կողմից գովազդում են հանրակրկվեն ամենուրեք Մոսկվայում, բնակելի շենքերի մուտքերում, փողոցներում, այգիներում պաստառներ են դաշնեն հերոստանգերությունը անդադար կոչ է անում քաղաքացիներին մասնակցել քվեարկությանը։ Մյուս կողմից իշխանությունները հայտարարում են, պարբերաբար են հայտարարում, որ քվեարկությանը ամենուրեք պահպանվելու են անվտանգության կանոնները կորոնավիրուսով չվարակվելու համար։ Հիշեցնեմ, կորոնավիրուսը Ռուսաստանում պաշտոնական տվյալների համաձայն նահանջում է։ Այդուամենայնիվ, այսօր էլ օրինակ 7000-ից ավելի մարդ Ռուսաստանում վարակվել է, 150-ը մահացել, սրանք մեկ օրվա տվյալներն են։ Ռուսաստանում անդիմությունը այդպես էլ չի կողմնորոշվել, ինչ ռազմավարություն որդեգրել այս քվեարկությանը, գնալ ընտրատեղամասեր և դեմ քվեարկել, թե բոյկոտել։ Հնդիմության առաջնորդներից մեկը Ալեքսեյ Նավալնին մասնավորապես ասում է, որ պետք է բոյկոտել։ Նավալնին ուզում էր հուլիսի 27-ին բողոքի երթ կազմակերպել, սակայն Մոսկվայի իշխանություններն արգելել են մասսայական հավաքները, թեև 3 հունիսի 24-ին Մոսկվայում անցել է հաղթանակի զորահանդեսը, որին մասնակցել են 13,000 զինծառայողներ, երկրի ղեկավարությունը, էլիտան, հյուրեր, իսկ Մոսկվայի փողոցներում էլ այդ զորահանդեսը դիտում են հազարավոր մարդիկ, բոլորն առանց դիմակների։ Հիշեցնեմ, սահմանադրական փոփոխությունները զրոյացնում են գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախագահական ժամկետները եւ նրան 2024-ին եւ 2030-ին նախագահական ընտրություններին նորից 5-րդ եւ 6-րդ անգամ մասնակցելու սահմանադրական իրավունք տալիս։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանում նախագահին ընտրում են 6 տարով։ Ինքը Պուտինը մի քանի օր առաջ չի բացառել իր մասնակցությունը 4 տարի հետո կայանալի ընտրություններին, թեև հավելել էր, որ դեռ չի որոշել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը կրկին քննադատել է Ադրբեջանին այս անգամ հաղորդակցության դեմ պայքարի տարեկան զեկույցում, վերլուծելով ներքաղաքական զարգացումները, պետ քարտուղարությունը փաստել է Բաքուն օգտագործում է հաղորդակցության դեմ պայքարի պատերվակը իր քաղաքական անդիմախոսներին ճնշելու, ձերբակալելու և ֆիզիկական բռնությունների ենթարկելու համար։ Զեկույցի Ադրբեջանին և մյուս երկրներին վերաբերող հատվածները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Նախ նշեմ, որ ահաբեկչության դեմ պայքարի պետ դեպարտամենտի 2019 թվականի զեկույցում Հայաստանը ներառված չէ։ Հայաստանի հարևան բոլոր երկրները այդ զեկույցում կան, բայց մինչ մասնավորեցնելը նշեմ, որ ըստ պետ դեպարտամենտի զեկույցի, չնայած ահաբեկչության դեմ պայքարի հաջողություններին, աշխարհում ահաբեկչության վտանգը վերացված չէ։ Զեկույցը ներկայացնում է անցած տարվա ընթացքում տեղի ունեցած հիմնական իրադարձությունները, իսլամական պետության Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական ցանցի, Իրանի աջակցությունը վայելող խմբերի և միջազգային ահաբեկչական այլ խմբավորումների դեմ պայքարում։ Նշված է, որ Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները այդ պայքարում նշանակալից հաջողությունների են հասել։ 2019-ի մարտին ավարտվել է Սիրիա և Իրաքի տարածքում ձևավորված այսպես կոչված Խալիֆաթի վերջնական ոչնչացումը, հոկտեմբերին ամերիկյան զինուժի հարվածներից սպանվել է Իսլամական պետության առաջնորդ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին, ապրիլին պետ քարտուղարը Իրանի Իսլամական պահպանության կորպուսի և նրա քուց խմբավորմանը համարել է արտասահմանյան ահաբեկչական կազմակերպություններ, սա առաջին անգամն է, որ կառավարական համարվող զորքերը ահաբեկչական են ճանաչվում։ Ինչ վերաբերում է Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանին, ապա պետ դեպարտամենտը գովում է Ադրբեջանի և Վրաստանի իշխանություններին ահաբեկչության դեմ պայքարում, սակայն Ադրբեջանի մասով միաժամանակ նշված է, որ ահաբեկչության դեմ պայքարի պատրվակով ճնշում են գործադրվել քաղաքական հակառակորդների վրա։ Իրավապահները և անվտանգության ուժերը շարունակում են չափից դուրս լայն սահմանել ահաբեկչության և ծայրահեղականության շրջանակները, որի արդյունքում քաղաքական հակառակորդները, կրոնական ակտիվիստները խոցելի են դարձել քրեական հետապնդումների, բանտարկությունների և ֆիզիկական բռնությունների ենթարկվելու համար, նշված է զեկույցում։ Նաև կոնկրետացվել է, որ նման մարդկանց դեմ ֆիզիկական բռնությունների փաստերը ավելի հաճախ են կատարվել ներքին գործերի նախարարության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի վարչության կողմից։ Պետ դեպարտամենտի մամուլի կենտրոնը 3 կազմակերպել էր զեկույցի համակարգող դեսպան Նաթան Սեյզի մամուլի հեռավար ասուլիսը, պատասխանելով ադրբեջանական թուրանգործակալության հարցին, դեսպանն ասել է, թե ցավոք աշխարհում շատ երկրներ կան, որոնք ահաբեկչության խնդիրները պատրվակ են օգտագործում քաղաքական բողոքները ճնշելու, կրոնական և էթնիկ փոքրամասնություններին մեկուսացնելու և ճնշելու նպատակով։ Նա ամենաամոթալի օրինակը համարել է Չինաստանի իշխանությունների գործողությունները ույգուր մահմեդականների դեմ, նշելով, որ նրանց ճամբարներ նետելը ահաբեկչության դեմ պայքար չէ, այլ պարզապես բռնաճնշումներ։ Վրաստանի մասով պետ դեպարտամենտի զեկույցում նշված է, որ անվտանգության հարցերով Վրաստանը մնում է ԱՄՆ-ի ուժեղ գործընկերը։ 2019-ի նոյեմբերին Վրաստանի իշխանությունները սերտորեն համագործակցել են Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության և միջազգային գործընկերների հետ, Իսլամական պետության հրամանատար Վրաստանի քաղաքացի Ցեզար Տոխոսաշվիլին, նույն ինքը Ալ-Բարա Շիշանեին Ուկրաինայի տարածքում ձերբակալելու համար։ Նա Ուկրաինա մտել էր կեղծ փաստաթղթերով և 2008 թվականից համակարգում էր Իսլամական պետության որոշ գործողություններ Ուկրաինայի տարածքից։ Զեկույցում ընդհանուր առմամբ նշված է, թե Վրաստանում և Ադրբեջանում ինչ կառույցներ են պատասխանատու ահաբեկչության դեմ պայքարի համար, օրենսդրական ինչպիսի հենք կա, ինչ վարժությունների, սեմինարների կամ ծրագրերի են մասնակցել այդ երկրները, միջազգային որ կազմակերպությունների հետ են համագործակցում, որքան է բարելավվել սահմանների վերահսկումը, տվյալների բազան, որպեսզի կանխտի ահաբեկչություններին առնչվող մարդկանց և նյութերի տեղաշարժը և տեղափոխումը, փոխումը, ահաբեկչության ֆինանսավորումը, թե Վրաստանում, թե Ադրբեջանում 2019-ին ահաբեկչական գործողություններ չեն կատարվել, փաստում է պետ դեպարտամենտի տարեկան զեկույցը։
Առաջիկա Կիրակի Լեհաստանում նախատեսված նախագահական ընտրությունների շեմին 3 այդ երկրի առաջնորդը մեկնել էր Վաշինգտոն և հանդիպել Սպիտակ տան ղեկավարին։ Համատեղ չեպազրույցում Դոնալդ Թրամփը խոսել է Գերմանիայում ամերիկյան զինուժի թվաքանակը կրճատելու և ամերիկացին զինվորներին արևելյան Եվրոպայի երկրներ տեղակայելու ծրագրից։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան դարձավ օտար երկրացի առաջին ղեկավարը, ով կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ գրեթե ամբողջ աշխարհում հաստատված կարանտինային սահմանափակումների պայմաններում այցելեց Միացյալ Նահանգներ և հանդիպեց նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Կողմերը քննարկել են Լեհաստանում ամերիկյան ռազմական ներկայությունը մեծացնելու և ռազմական ասպարեզում լեհամերիկյան համագործակցությունը ընդարձակելու հնարավորությունը։ Լեհերը մշտապես պնդում են, որ ՆԱՏՕ-ի հյուսիսարևելյան սահմանը ռուսաստանից պաշտպանելու համար անհրաժեշտ են լրացուցիչ միջոցներ։ Նախագահ Թրամփն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է դուրս բերել Գերմանիայում ծառայող ամերիկյան ուժերի մի մասը, Լեհաստանն էլ նկատել է տվել, թե պատրաստ է իր տարածքում տեղակայել ամերիկացիներին։ Թրամփը Գերմանիային հաճախ է քննադատում ՆԱՏՕ-ի ֆինանսավորումը պահանջված չափով չիրականացնելու, ինչպես նաև Հյուսիսային Հոսք 2 գազատար խողովակաշարից չհրաժարվելու համար։ Այդ ծրագրով ռուսական գազը պետք է Բալթյան ծովով հասնի Գերմանիա, ապա փոխադրվի եվրոպական տարբեր երկրներ։ Թրամփը նշել է, թե Լեհերը պատրաստ են վճարել ամերիկյան ստորաբաժանումների տեղակայման համար։
They'll be paying for the sending of additional troops and will probably be moving them from Germany to Poland.
Մենք հավանաբար մեր զինծառայողներին Գերմանիայից կտեղափոխենք։ Մի մասը կտեղակայենք Լեհաստանում, Գերմանիայից ամերիկացիների լուրջ դուրսբերում է նախատեսվում։ Հիմա այնտեղ կա 52,000 զինվոր, թիվը քիչեցվի մինչև 25,000, հայտնել է Թրամփը, նշելով, թե Լեհաստանը ՆԱՏՕ-ի այն ոչ մեծ թվով երկրներից է, որը պատշաճ եղանակով միջոցներ է հատկացնում պաշտպանության ոլորտին։ Իդեպ Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարի հարցում ԱՄՆ-ի և Լեհաստանի, ինչպես նաև Բալթյան 3 հանրապետությունների դիրքորոշումներում տարբերություն չկա։ Լեհերը, լատվիացիները, լիտվացիները, էստոնացիները դեմ են այդ ծրագրին, պնդելով, որ դրա իրագործումը ուժեղացնելու է էներգետիկայի հարցում Եվրոպայի կախվածությունը Ռուսաստանից։ 3 Թրամփը այդ թեման կապել է ՆԱՏՕ-ի հետ։
And I'm saying, what's that all about? You're spending billions of dollars to Russia, then we're supposed to defend you from Russia.
Գերմանիան գազի համար միլիարդավոր դոլարներ պետք է վճարի Ռուսաստանին, իսկ մենք Գերմանիային պաշտպանենք Ռուսաստանից, այս հարցն է տալիս Սպիտակ տան ղեկավարը։ Նա ընդգծել է, որ Լեհամերիկյան պայմանագիրը կլինի Ռուսաստանին հասցեագրված հստակ քաղաքական ուղերձ։ Լեհաստանի նախագահն ասել է, թե Լեհամերիկյան համագործակցությունը թևակոխում է նոր փուլ, հնարավոր է դառնում Լեհաստանում ամերիկյան ուժերի ավելացումը։
Would not withdraw US forces from Europe because the security of Europe is very important to.
Ես խոսել եմ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Մենք համաձայնել ենք, որ եվրոպացիների համար շատ կարևոր է ամերիկյան ուժերի ներկայությունը։ Եթե Եվրոպայի որևէ հատվածից այն դուրս բերվի, դա անպայման կթուլացնի Եվրոպայի անվտանգությունը։ Ուստի մենք համոզված ենք, որ ամերիկյան զորքը Եվրոպային անհրաժեշտ է, թարգմանչուհու միջոցով ասել է Անջեյ Դուդան։
Եվ հաղորդման ավարտին սպորտի մասին. Եվրոպական տասնյակ երկրներում վերսկսվող ֆուտբոլի առաջնություններին այսօր կմիանան նաև վրացի ֆուտբոլիստները։ Կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով սառեցված վրացական մրցաշարը, սակայն, մեկնարկում է ողբերգական միջադեպի ակումբներից մեկի 19-ամյա խաղացողի մահվան ֆոնին։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Այսօր վերաբացվում է Վրաստանի ֆուտբոլի ազգային առաջնությունը, որն ընդհատվել էր կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Վերսկսվող առաջնության առաջին խաղում հանդիպում են մայրաքաղաքային երկու թիմերը՝ Սաբուրտալոն և ներկայիս չեմպիոն Դինամոն։ Վրաստանի ֆուտբոլի առաջնության խաղերը անցկացվելու են 6 քաղաքների 8 մարզադաշտերում։ Բոլոր մարզադաշտերը պատրաստ են առաջնության վերսկսմանը ոչ միայն մարզական, այլ նաև անվտանգություն պահպանելու տեսանկյունով։ Մարզադաշտերի ղեկավարները հավաստիացրել են, որ պահպանելու են առողջապահության նախարարության պահանջները, հետևելու են նախարարության խորհուրդներին։ Ֆուտբոլի առաջնությունը Վրաստանում բացվում է ողբերգական միջադեպի ֆոնին։ Սաբուրտալո ֆուտբոլային ակումբի ակադեմիայի 19-ամյա Գյորգի Շաքարաշվիլի մահը Վրաստանում հանրային մեծ արձագանք է առաջացրել։ Քրեական գործը հարուցված է ազատությունից անօրինական զրկելու և բռնությունների հոդվածով։ Ավելի քան 5 տասնյակ մարդ է հարցաքանվել, ձերբակալվածներ դեռևս չկան։ Ֆուտբոլիստի ընտանիքի անդամները նրա անհետանալու մասին ոստիկանությանը դիմել էին հունիսի 19-ին, հունիսի 22-ին նրա մարմինը հայտնաբերվել է գետի մեջ բազմաթիվ վնասվածքներով։ Ներքին գործերի նախարարության տեղեկություններով, որոնք հիմնված են վկանների ցուցմունքների վրա, հունիսի 18-ի երեկոյան նա մասնակցել է ծանոթ աղջկա ծննդյան օրվա հավաքին, որն անցկացվել է Մծխեթա քաղաքի մոտ Նարեկվավի բնակավայրում վարձակալած տանը։ Երեկույթին 35-ից 40 մարդ է մասնակցել, գիշերվա մոտ երիտասարդների միջև վիճաբանություն է ծագել, մի քանիսը դուրս են եկել, այդ թվում Շաքարաշվիլին։ Ըստ ցուցմունքների, նրանց ճանապարհը միանծանոթ մեքենա է կտրել, տղաններից մեկին ուժով մտցրել են այդ մեքենան, Գյորգին և մյուսները փորձել են փախչել։ Այդ պահից ֆուտբոլիստից այլևս որևէ լուր չկար։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ազատության ռադիոթողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, միջայտ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։ Իսկ ես դες հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։